Norðausturkjördæmi, Steingrímur J. Sigfússon.
Já, frú forseti, það er bara einfalt mál. Því miður er lánsveðshópurinn skilinn eftir eina ferðina enn. Það er dapurlegt. Það hefði verið mjög auðvelt að mínu mati að fella hann inn í þessa aðgerð þannig að menn hefðu geta hakað við sérstaklega eða þeir væru fastir með lánsveð og yfirveðsettir að þeim sökum. Það er skoðað hvað kæmi út úr aðgerðinni sem slíkri, höfuðstólslækkuninni þá. Og síðan ættu menn rétt á að sækja að mismunurinn yrði þá lagfærður þannig að þeir yrða að lokum jafnsettir 110% hópum. Það er tiltölulega einfalt að annaðhvort gera það á undan og síðan færi þeir sömu leið og aðrir, hefur þá fengið sína 110% leið og væntalega ekki átt yfirleitt rétt á niðurfærslu núna, eða öfugt. Það reiknað út hvað er fengið út úr þessu og mismunurinn væri svo einhvern veginn bættur. Og lífeyrissjóðnir sjálfsögðu ættu taka þátt í þeim kostnaði. Varðandi þetta með heimilin, þá er vandinn sá að það er búið að gera heimilina einhverju sjálfstæðu andlagi eins og það sé ótengt þjóðinu öðru leiti í þessar umræðu. Hvar búa landsmenn? Jú, uppundir fjórðungu býr í sínu eigin húsnæði skuldlaust, hátt í annað eins er á leigumarkaði, svo búa menn í húsnæðissamvinnufélögum, búsettir réttar íbúðum, hjá félagsbústöðum, námsmenn búa á stúdentagörðum og aldraðir á dvalarheimilum og hjúkrunarheimilum. Þetta er bara afvegaleiðandi umræða.